السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح ونافسن نجستان مركز تاجوكتان كسو دواد برامشكي صباح نمو ساكا يو دوندا صباح قميصة تعرضوا حيكون بيجنت هاي لحية طبنك بشه مارس سنة كلابكن إيو تدبي طبن برامج كوح وذكى من يحرم تدرج ريا بوساسو وبعد بعض عطكم قل دونتان وحكم ده لبقف أو هراد وجوجير يودي ديجان كرينودا أو كتر سن قبل كمدوب قدوميها ديجان كأي عرمها سراد ودرج أو جورمي.
بس تفهم هو تدير ما هو عبد بلد أو يدير وهي بسويت له وحياة ذكى حلم في سويت بلي هاي حلم هي متقبل بلي هاي كبعلي الحسود الجلعية أوف بوسود الجلعية قف كل حي مغص كل مغنية تذكى سياسة بس بترى وده كل تذكى هاك ترين سياسة يبوي مجر
ماذا حولها قرمين مدوبي اسكت بريدك حولها جرجال كبين آدني ماذا أوتشا سوماليا أو رأس جارة عن ليا لناي كان وربحية حالدة أبارت كجرت سوماليا يدور كودك آدن جرمتك الله سيدنا يدتك أي أبارت أي سامس.
Yeah, countrywide, the drought is affecting all parts, but of course, all parts don't. We're seeing some areas suffering much more than others.
Abartu wa midsi gudu wajirta gudahamba qaybaha wadanka. Odan buntilan waxay ka mid tahay meelaha abaarta sida qotada dheer ay uga jirta Socda. Way yartahay qatarta Puntland oo kale ilaa iyo sanadkii 2015kii 2016kii waxaan ka shaqeynaynaa sidii abaarta wax looga qaban lahaa iyo gudahamba. Masiibooyinka balse hadda xaaladu waxay u muuqataa mid sii xumaanaysa. Magaalada Garoowe oo shalay lagu daahfuray shir ku saabsan hanaanka dawladda Puntland ay u maamusho dakhliga iyo canshuuraha ay ka qaado shacabka, waxna shirkaasi soo qaban qaabisay dawladda aan dawliga ahayn ee Puntland. Xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo shalay yeeshay kalfadhigii 9aad kulankoodii 1aad maxay uga hadleen?
Aqalka sare iyo shirkiisa ayaa laga hadlayay shalay iyo maalmahan ba istaahan ajendaha wuxuu ahaa samaystirka barnaamijka shaqaalaysiinta shaqaalaha aqalka sare uu qaadanayo.
Bangiga Amal oo magaalada Gaalkacyo maalgelin ugu sameeyay haween ganacsata ah ku dhaqan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal barnaamijka Saaka iyo Dunida. Waxaa gordo barnaamijka oo dahruban ayaad maqli doontaan oo ay ino raaci doonaan xubnihii aalaba barnaamijka ino raaci jiray sida sportska iyo wargeysyada hase ahaatee ku soo dhawaada warkii dunida. Xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Axmed Abu Gayt ayaa waxa uu baaq u diray dawladaha Carabta in ay gurmad degdeg ah ay la soo gaaraan dadka Soomaaliyeed oo ay dalka Soomaaliya ay ka jirto abaar saameyn ku yeelatay abaar saameys dalka Soomaaliya oo ay ka jirto abaar saameysay 6 milyan oo qof. Axmed Abu Gayt ayaa waxa uu kulan degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda bini'aadnimo ee Soomaaliya waxa uu magaalada Qaahira oo kula qaatay wasiirka arimaha dibadda ee jaamacadda Carabta isagoona ku booriyay in ay dhaqaale u urinay in ay dhaqaale u urinayaan shacabka Soomaaliyeed ee ay ku dhufatay abaarta. Xogayaha jaamacadda Carabta ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay lacag gaaraysa 825 milyan oo dollar oo lagu badbaadinayo 6 milyan oo qof oo hadda qarka u saaran in ay u dhintaan gaajo iyo sidoo kale haraad iyo nafaqo darro. Axmed Abu Gayt ayaa waxa uu ku baaqay in la dadajiyo deeqaha ururka jaamacadda Carabta iyo sidoo kale beesha caalamka si looga hortago macluulka dilaacda dalka Soomaaliya 6 bilood ee ugu horeysa ee sanadkan. Baaqa jaamacadda Carabta ayaa imanaya xilli qaramada midoobay ay qeyladaan caalami ah oo ku aadan abaarta ku dhufatay dalka Soomaaliya ay soo saartay taasi oo saameyn ku yeelatay dadka iyo duuyada iyadoo duuyada ay dhamaatay ay la'da dadkana ay la'anayaan. waxaa shalay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya soo gaaray raashin degdeg ah oo ka socday hay'adda cuntada adduunka ee WFP sida bartiisa Twitterka uu ku sheegay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya oo qaabilsan Michel Keating. Raashinkan ayaa jawaab u noqonaya baahida abaarta daran ee ka jirta gudaha dalka Soomaaliya oo dhawaan qaramada midoobay ay shaacisay in baahida iyo macluusha ka jirta Soomaaliya ay qarka u saaran yihiin in ay u dhintaan ku dhawaad 6.2 milyan oo ah dadka Soomaaliyeed, sida uu shacu ka qaaday xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo isbuuc ka hor soo gaaray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo magaalada Baydhabo si uu ugu kuurgalo xaaladda abaareed ee ka jirta dalka Soomaaliya. Gargaarkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo ay qaramada midoobay la soo gaarto Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay abaaraha ku dhuftay haatan dalka Soomaaliya. Warkii dunida oo qayb ka ah barnaamijkana waa iga intaa ee u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka inooga harsan. Laba qof ayaa haraad awadeed waxay ugu geeriyoodeen deegaanka Dhinowba oo ka tirsan gobolka Mudug. Gudoomiyaha deegaanka Dhinowba ee gobolka Mudug Ismaan Cali Caluuke ayaa waxa uu sheegay in labadaas qof haraad awadiis ay deegaankaasi ugu dhinteen. Wariyaha Subeer Sheekh Cabdi oo ku sugan xarunta Daljir ee Gaalkacyo ayaa khadka taleefanka ku wareystay gudoomiyaha.
Waxaan maqal aragna baa ka dhacay abaar magaraf.
Waan garta marka waxa ifaafaysaa dhimashadii ugu dambeysay ee dadkan hadda dhintay iyo sida ay wax u dhaceen oo dhan ifaafaayo.
Dadka waxa ku ifaafaynaya dadka fiixin horta dad yar maaha, waa dad badan oo yar yar waa ay isugu jira. Waxayna dadkaas xanuunkiisu ugu badan yahay shilan iyo matagbuu badan yahay. Kadacdi wuxuu isku bedelayaa, oos buu isku bedelayaa, qofku waxay maqaska ku noqonaya. Dadkaas sidaasu dadka bitana u dhintay. Dadka halka jireen siyaasiyiin gooyay magaalada.
Waxaad faahfaahin naga siisaa labada qof ee ugu dambeysay ee deegaanka Dhinowda ee ku dhintay iyo sababaha ay u dhinteen gudoomiye.
Waxay u dhinteen dadkaasi aqdaw dhaxan, aqdaw dhaxan, ugu dhan aqdaw.
Waan gartay, ka waran bal baahida iyo abaaraha ka jira ee deegaankaasi.
Waa waxay ahay ku tusin weyn abaaraha magaalada, abaaraha arabu oo dad iyo dunida. Waxay uga ceebiyaasay si ay xuduud u xilqadeeyay. Dadkii wuxuu waa waa wuxuu cabbay waa waa cidda ugu sii daranna waa biyaha biyaha ugu daran dadka magaalada.
Waa tahay bal qaabka ay labadaasi qof ay ugu dhinteen, waxaad sheegtay inay tahay caq ma biyo la-aan daran baa deegaanka ka jirta mise siyaabo kale?
Maya waxaa ka jira biyo la-aanta ka sukoy, waxaa ka jira qofka hadduu jifado iyo macaan iyo caano labadaasaa keen waa magaalada. Baladina waa la waaya magaalada. Marka qofka soo marxabiis soo uu u sii baxayaa markaas hadduusan wax cunin, yani aqbal muwanida u baxaya qofku aqbal soo sameeya.
Marka ma deegaankaas ay ku dhinteen mise waa la soo qaaday?
Waa la soo qaaday oo waxaa la marsiinayaa ku yiri shahiiday meel waxa ka garaca ee Dhinowda iyo dhowmahay afar waa qarin kaa dhacday oo ku dhacay.
Waan gartay, labada qof maxay kala hayeen? Da'doodu waa intee?
Labadu islaanta waxay islaan waxay ahayd qoto jiray magaalada.
Waan gartay
wiil qoraalii rabaaqad iyo ayuu waxaa la leeyahay waa dugugu sabab fasax karo dad inaan sheego mar rabo laakiin wuxuu ahaa nin hadda markaas gabar socod uu ahaa gabar markaa qaariyad yahay laakiin gabar ku gabar ku xiray
marka dadka xoolo dhaqatada ay ahaayeen
dad xoolo dhaqatada ahaayeen.
Waan gartay, waxaad kala sheegtay in dad tiro badan ay deegaanka aad gudoomiyaha ka tahay ay xanuunsan ay joogaan, marka bal tiradooda sheeg.
Ilaahay baa kaalteen u kulka, laakiin hadda cawma daan caawa ma walaan kala waa caawa dad gaba qafiguyo hawaliyo ku caruuriya owaaday mataqaanaa dhowr iyo toban gaar ayaa joogo ka caawa meeshaan adigo su-aal ku jooga magara.
Waan gartay, xanuunaa dadkaasi qabaan marka maxaa yihiin?
Dadkaas wuxuu badiyaa xanuunka iyo sunad buuday sunad.
Maxay iskugu jiraan marka ma caruur mise dad waaweyn?
Dad waaweyn caruurta waaweyn ma isku jiri mooyaan, laakiin waxay badiyaa caruur iyo hawaliyo badiyay.
Deegaanka abaar baa ka jirta, maxaa gurmado aad hesheen oo aad ilaa iminkaad ogsoontihiin amaba idin soo gaaray?
Waxna soo gaaro hadda gurmadii ma jiraan oo yacni soo gaaro wax yacni adi waa dhowey war culmaaha ay dhowr dowladeed yacni waxay boqol oo mooteen inay ilaaheen yacni booyal ku shirta booqol ay ku noo keentay qolana ay shan boqol noo keentay mooye waxyana ma soo gaaro.
waan gartay bal abaarta ka waran sida ay dad iyo dunida u saameysay maadaama deegaanka ku sugan tahay
abaartu waxay ku dhigtay dunida abaar la fajar iyo la fajar oo xoolo wax yar marka ka haray dadku hadii aad dhibaato weeyaan haa deegaanku taq badna waxa marka ugu dadku iska aqoobaxayda ka
waa tahay marka hadii dadka ay caaq u dhimanayaan aad tiri gargaar iyo gacan qabasho ma aanay helin dadku maxay ku nool yihiin marka
waxay ku nool yihiin nafsi ilaahay ku dhigay ilaahay qasriga qadar ay ku nool yihiin
guddi culuma iyo waxa jira dadka biyo dhaamin u sameeyay iyaga dhankooda maxaad ka sheen
culimada waxaan ka helay qolo waxaan ka helay baa guri kun qolo waxaan ka helay 500 qolo waxaan ka helay 2000 intaas aan ka helay
maxaad ka qabtay marka lacagtaas ay gudiga idin keeneen
lacagtaas waxay u dirsay waxna magaalada baa dad nafaqo haysan baa la siiyay waxna dadka gacanta wax ku hareeray xoolaha haystaa loogu dhiibay
waan gartay marka deegaanka goorma rab ugu dambeysay
foob laba sano roobka ku dhigay hoos
xagee idin kugu dhow marka oo biyaad ka heli kartaan
meel duwan aan la heli karin jireed aan u soo saaray
oo qiyaastii inta idin jirtaa
waxay meesha baa adoo ma taqaanaa
maxaa kaloo idin kugu daran amaba baahida aad kaloo aad qabtaan maxay tahay
baahida aad qabna waxa weye naftaqaraan waa qabnaa biyo la-aanna waa qabnaa dadkuna markaan haakana wuxuu ubaad u baxayaa aqab uu baxayaa dadku aq adunyada waa kaxumaatay magaalada ma jirto dad wax lagala helo iska marihin waxaanu ku noolnahay awa ilaah waxaa soo noola gacan sadiryan dadka ku noolnahay laakiin anagu gargaar ma hayno waxna ma taqaanaa waxna haawilo ma hayno ma hayno haddii la masaalilo ma hayno haddii la mahayo anagu niman awoolo hedna wax ku doon kara maahayn ilaahay xaalkada ku noola anagu
okay marka maxaad baaxadda abaarta ku qiyaasi kartaa ee deegaankaas ka jirta
baaxadmaba la xisaabi karaba so maxaa yeele waddanka abaarta ka jirdaa waxa la xisaabi kara man koonfur bay naga jirdaa waqooyi bay naga jirdaa kor bay naga jirdaa
maxaa hadda ugu baaqaysaa dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya codsiga iyo baaqa u dirisa muxuu
yahay waxaan ugu baaqayaa dadkaas dad islaamka oo aanu soo sheegano oo muslimnimo sheeganaya oo diinta islaamka aan ku walaalnahay ama arsiga ku walaalnahay waxaan ka doonaynaa gargaar degdega ka doonaynaa gargaar degdega
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka dhinooba ee gobolka mudug cismaan cali culuke oo u warramayay wariyaheenna subeer sheer cabdi iyadoo abaaro saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada ay ka jiraan dalka soomaaliya dadkuna ay u dhimanayaan abaartaasi macluul iyo sidoo kale cuduro soo wajahay ayaan arrimahaasi iyo sidoo kale gurmadkooda ku aadan abaarta waxaan ka wareysanay madaxa howlaha qaramada midoobay ee iskudabaridka howlaha gargaarka bini aadanimo ee OCHA ee soomaaliya Justin Barry wareysigan ayuu siiyey raadio Deljir waxaana la yeeshay wariyaheenna maxamuud cabdi ibraahin waxaana la soo jeedinayaa anigu xasan haykana
waa tahay waxa ka jirta Soomaaliya meelo badan oo kamid ah khatar kala duwan oo dhanka abaarta marka muxuu yahay qorsheyn qaramada midoobe ahaan ku wajahan yareynta khataraha abaarta ka dhalan kara
yeah countrywide the drought is affecting all parts but of course all parts don't we're seeing some areas suffering much more than others
abaartu waa mid si guud uga jirta guud ahaanba qaybaha wadanka oo dhan Puntland waxay ka mid tahay meelaha abaarta sida qotada dheer ay uga jirta socda way yartahay khatarta Puntland oo kale ilaa iyo sanadkii 2015-kii 2016-kii waxaan ka shaqeynaynay sidii abaarta wax looga qaban lahaa iyo guud ahaanba masiibooyinka balse hadda xaaladdu waxay u muuqataa mid sii xumaanaysa
dad badan waxaa soo wajahday biyo yaraan macluul iyo waliba nafaqo darro maxaa taageero oo dadkaasi aad u sameeyeen
Yeah, we've seen a big upscaling of support in the country in February as money became available to support by donors such as the United Kingdom, the United States, ECHO, Sweden, Denmark, the Netherlands.
Ha, waa isocota taageerada sababtoo ah bishii February waxaan la hadalnay oo taageero kala duwan aan ka helnay daqbixiyasha sida boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka, سويدن دنمارك نيدرلاند iyo daqbixiyal kale kuwaas oo aan ka helnay in ay laban laaban taageeradooda dhamaan dadka macaluusha iyo waliba nafaqo la'aanta ay heeso iyagoona sheegay in gacan ay ka geysan doonaan wax ka qabashada nadaafada biyaha iyo helida biyo ku filan gaar ahaan cudurka kaloraha ee ka dilaacay meelo badan
particularly important right now because we're seeing acute watery diarrhea and cholera break out and that's really just related to poor water sources
ma jirtaa dhaqaale aad heshaan beesha caalamka oo aad wax kaga qabanaysaan abaaraha imisa ay dhaqaalahaasi gaaraysaa
yeah we as I said we're getting very robust support from the international donor community we are tracking funding somewhere around $365 million
waxaanu tixraacnaa maargelinta 65 milyan oo dollar taasi oo ah mid aan kaga shaqeynayno in si degdeg ah wax looga qabto waxyaabaha la awoodo iyadoo la kaashanayo hay'adda qaramada midoobay injooyada la shaqeeya ee caalamiga ah iyo kuwa wadanka ka howlgala taasoo bishii February la siinayay dadka wixii loo heli karo
that's really the difference that happened in February is the money came online for people to be able to use it
dad badan ayaa waxay dhalinaysan yihiin shaqada qaramada midoobay oo waxay idinku eedeenayaan in wax jawaab aysan ka bixin dhibaatooyinka marka arinkaasi maxaad uga jawaabaysaan
in response to what the United Nations is doing about the problem
waxaan kaga jawaabayaa qaramada midoobay waa mid uu heelan in ay wax ka qabato dhibaatada iyo abaarta ka jirta Soomaaliya maaj sanadkii 2016kii waxaan Puntland oo kale wada shaqeyn kala lahayn arimaha abaaraha dawladda halkaas ka jirta iyo hay'adda maareynta masiibooyinka degdeg ah ee Puntland ee hadmo oo aan ka magacaabi karo
maxay yihiin talaabooyinka xiga ee hadda aad doonaysaan inaad qaadaan
Again, I think in the context of Puntland, the government has really stepped up and is doing its part with private sector, civil society.
Runtii dawladda Puntland waxay qaaday door wanaagsan sida in ay abaabusho shirkadaha ganacsi, bulshada rayidka ah, qurba joogta si ay uga shaqeeyaan in xal loo helo dhibaatada abaarta iyo waliba dadka iyo sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa.
The diaspora, all of these are important. There isn't one solution to this. It's really a solidarity effort that we work together.
Gobolka Bari waxa ku sugan dad badan oo ka soo hayaamay gobolada Soomaaliya ee abaarta ay ku dhufatay oo ka faa'iideysanayay roobab bil ka hor halkaas ka daay kuwaas oo iminka la sheegayo in xoolahi ay ka dhamaadeen waxay cunaan biyihi cuntadii sidoo kale marka Soomaa muuqatay xaalada bini'aadantinimo ee jirta in arinkaasi ay sii xumaanayso
Yeah, look, there's been a lot of irregular migration with livestock of people chasing. Yeah, look, there's been a lot of irregular migration with livestock of people chasing.
Ah, waa jirta dad badan oo abaarta ka soo hayaamay oo reer guura ah sanado ka hor waxay ku jireen xaalad roob la'aan ah. Xoolaha waa ay ka dhamaadeen. Marka waxay u baahan yihiin kuwaasi si degdeg ah in wax lagu qabto, waana kuwa aan ahmiyadda gaarka ah aan siin doono. Waa jirta wada shaqaynta dawladda ay la leedahay hay'adda qaramada midoobay sida UNDP oo ay ka wada shaqeeyaan mashaariic badan kuwaas oo waxtar u leh bulshada iyo hay'adda hadmo oo mararka qaar aan kala shaqeyno dhibaatooyinka wax ka qabashadooda
hadii dadku ay helin gargaar degdeg ah soo uma muuqato mid xaaladda ay meel xun gaari karto taasina maxaa qorshaha aad ka leedihiin
The question is how quickly we can scale up and then the question is
hadii aan jawaabta su'aashaasi ku sheego xaaladu waxay noqon kartaa mar walba hadii aan arintaasi la holgelin mid si xumaanaysa xaalad ahaan waxaan dadka kale aan ku dhiirigelinaynaa in ay qaadaan talaabooyin la mid ah midda Puntland ee hadda ay qaaday in ay u gurmato si degdeg ah dadka ay abaartu ay saameysay
meelaha qaar Soomaaliya waxa gacanta ku haya oo maamulo Al-Shabaab Sidee ayaad halkaas ku gaarsiisan waxyaabaha dadku ay u baahan yihiin?
How do you sustain the profiles that area?
Yeah, that's a huge challenge and we're seeing this with the acute watery diarrhea and cholera outbreak that if that then if you're in
Asi waxa qabad jirta waana mid keentay in cudurka inuu halkaas uu ka dilaaco balse waxaan isku dayna in meelahaasi goobaha ugu dhow inaan gaarsiino adeega si dadka meelahaasi gaari kara ay uga faa'iideystaan
you are almost 5 times more likely to survive that than if you're in an area where we cannot reach you and to date
kaasina waxa uu ahaa madaxa hawlaha qaramada midoobay ee UN OCHA ahna isku dabridka hawlaha gargaarka bini'aadnimada ee qaramada midoobay. Haatan qodobka xiga magaalada Garoowe shalay waxaa lagu dhaafray shir ku saabsan hanaanka dawladda Puntland ay u maamusho dakhliga iyo canshuuraha ay ka qaado shacabka Puntland, waxna shirkaasi soo qaban qaabisay dalada aan dawliga ahayn ee Bunsa. Shirkan ayaa socon doona muddo 2 maalmood ah. Wariyaha Cabdi Xakiin Xuseen Xasan ayaa warbixintan inooga diyaariyay.
Shirkan oo ujeedkiisu ahaa maamulka iyo maaraynta lacagta dakhliga ee dawladda Puntland soo gasha iyo sidii ay bulshada wax uga ogaan lahayd ayaa waxaa soo qaban qaabiyay dalada danayaasha aan dawliga ahayn ee Bunsa, waxaana ka qayb galay madax ka socota wasaaradda maaliyadda Puntland, bangiga dhexe ee Puntland iyo marti sharaf kale oo lagu casimay ka qaybgalka shirkan. Waxaana uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah. Ugu horreyn waxaa ka hadlay furitaankii shirka Nuur Shariic Ismaan, gudoomiyaha dalada danayaasha aan dawliga ahayn ee Bunsa, isagoo sharaxay ujeedka shirkan.
Laakiin muhiimaddu waxa weeye haddaynu bulshada qayb ka nahay, kow inaynu isweydiino ولكن public financial management محل ولا شيء ده ما رينتا دقالها ومدة محل ولا شيء ده إنه سويت دور كيفه إنه وكل أنا هاي ما رينتا إنه إني هجاكتو هذا يحون تهاي سيكي يرينا يا جانتا كهيا دقالها للي هاي سدي الله ما رينا يا وينها صورة ما كاري كرا إذا جانتا كهيا سا إنه إنه نراهنو سيداني معها sidani ba yaa la doonayaa loo sameeyo makari kareynta imisay ino ku qaadanaysa inagu aan wax filanti maxaa yada sameeynin waxaanu ma dhaqaalaha waajibaad muwaadinku waxa weeye inuu ka cashuurta bixiyo waajibaadka koowaad waxa weeye inuu cashuurta bixiyo maxaan ku leeyahay xaq uu leeyahay waxa weeye cashuurta lacagta soo bixinaya meesha ay ku baxayso meesha la gelinayo inuu yaqaan weeyo
محمود صالح علي أقسمه مامل كي شقالها وسارد مالية بنتلان واسمها اللي وحاو شرحي مامل كي يمارين تدقالها الدولة السوق لها يسيدا عيكوب بحيان سوقو شيقي إني هاب عشرية أسو كرديين بلشد بنتلان سياي ولي حساب كمان
مركا لقاها اللي public financial management سيقارا وحالو صوفيريا وزارد مالية وغان كمي داي سراكيش ووصر ريس أنوكو اللي مقعا wasiirka wasiirku xigeenada agaasimayaashii dhamaan shaqaalaha wasaaradda idil door fiican bay wasaaradda maaliyadda ku leedahay marka laga hadlayo public financial management. Siisaba muxuu yahay maamulka maaliyadda waxa weeye waa qaab lagu maamulayo hantida dadweynaha, hantidaas oo ah mid ka timaado bulshada aad idinku maanta ama salaysaan, wuxuuna ka kooban yahay hadaf iyo qaab lagu maamulo. Hadafkiisa muxuu yahay daba public financial management? Hadafku ugu weyn uu leeyahay muxuu yahay waxa weeye waxa lagu yiraahdaa afka qalaad accountability and transparency, waxa weeye la xisaabtan iyo soo bandhigid. Taa cidda laga rabaana waxa ugu horeeya waa wasaaradda maaliyadda. Runtii inta aad baan ugu faraxsanahay in horta nala fahmaan bulshada rayidka ah iyo dhammaan cid kasta oo fahamsan waxa uu yahay public financial management. Aad baan ugu faraxsanahay in ay nala fahmaan. Qaybaha uu ka kooban yahay, haddaan wax yar dulmaro idinkoo iga raalaa, wuxuu ka kooban yahay lix stage. Stageka ugu horeeya waxa weeye waa mustaqbalka fog ama strategic plan wax lagu yiraahdo afka qalaad, oo ah waxa wax la higsan karo waqti fog. Haddaan wax yar ku details ka bixiyo ama aan wax yar hoos ugu dego, waxyaabaha aan anagu leenahay resourcega anagu aan leenahay oo mustaqbalka fog aan higsan karno maxaa kamid ah? Waxaa kamid ah macdanta, waxaa kamid ah badaha, waxaa kamid ah xoolaha, waxaa kamid ah stageka kale ku xiga waxa weeye budgetka, miisaaniyad. Runtii dal aan miisaaniyad lahayn ma ahan dal jira. Runtii wasaaradda maaliyadda miisaaniyaddu si fiican bay uga qayb qaadataa sidaa la socotaan, waxaana miisaaniyadda ay ka kooban tahay dakhli iyo qarash. Dakhliga ay dawladdu ku dhisan tahay xagee ka yimaadaa? Idinku idin ka yimaada stageka saddexaad oo ku xiga waxa weeye fulinta. Maadaama wasaaradda maaliyadda waxay kala socodsiinayaan fulinta wasaaradda maaliyaddaas kale, laakiin sidee u fulisaa? waayid hor waxa lagu fulin jiray waxa la yiraahdo manual laakiin maanta sala socotaan saarad maaliyad waxa gaartay in lagu fuliyo waxa la yiraahdo barnaamij la yiraahdo computerized oo maanta caalamka dhan uu gudbay oo ah financial management information systems wixii aan miisaaniyadda ku qoranay in ay maraan computerized taasna waxay daafur u noqonaysaa oo ay bandhig u noqonaysaa wixii anaga aan diyaarinay in cid walba arko
ugu dambeyntiina gudoomiye xigeenka bangiga dhexe ee Puntland Maxamuud Saciid Ciise hoggaamo oo shirka hadalka jeediyay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan ka bangi ahaan arrimaha la xisaabtanka dawladda
marka markii ay shirayaan in muxuu ahaay qoladan civil society oo kale dawladda meeyaga diida mise waan loo yeerin ka muuqdaan sabab waxa weeye hadda waxa laga hadlayaa accountability and transparency accountable qof inuu yahay waxa uu wax keenaya markii horta meesha daaladan maxaa lagu xisaabtanay transparency sax ah suu sadan meesha inba taas oo kale waxa su'aasha la isku dhiibay marka waxa rabaa hadda barnaamijkan public finance iyo maalimtiga oo ah sida maareynta dhaqaalaha maaliyadda public ah suwada ayaa si uu sheegay sharaxay xogeyd meelahaas ku maraya taas waxa fududaanaya wax badan baa fududaanaya si la isleeyahay qofku hadii baalka la geliyo jeebka wax la geliyaa computerka wax la geliyaa wax u fuli barka ayuu weeyey idu wax gojan wax soo soo waxaas ku baxay laakiin waxa weeye tan kale oo meshay ka maqan raka la yiraahdo ee maxaa haysa sawirada ay ku qoray faylka ma aan soo bixin baa laga yahay intuu leeyahay marka barnaamijkaas waxaan filay in wax badan fiic doono ila ka laashaan maanta laga doodan kulli wax aad iyo aad fiican weeye barnaamijkani waxaan aaminsan wax badan ka bedeli doono wadanka dhaqaale waa jirtaa dhibaatooyin dhaqaale way jiraan inflation way dhacaan kulli waxa soo factor saameeyay leeyahay fatrada marka saameeyay ruuxadoodu waxay u baahan yihiin wax laga qabto caqabada wax laga qabto baahi
shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ayaa lagu wadaa inay ka soo baxaan warmurtiyad loo bandhigi doono bulshada si ay u arkaan qaabka kaliya ayay dawladda ula xisaabtami karaan maadaama hadda lacagta una ay bixiyaan ayaysan la xisaabtabin masuuliyiinta dawladda si ay u maareeyaan hantida ay ka qaadaan shacabka
mahsanid abdixakiin bangiga amal farciisa magaalada gaalkacyo ayaa maalmada shalay magaalada gaalkacyo waxa uu haweenka ganacsatada ee danyarta ah ee ku dhaqan magaalada gaalkacyo ugu sameeyay kulan maalgelin ah oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka iyo kan degmada magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug warbixinta warkan waxa istuudiyaha daljir ee magaalada gaalkacyo inagu diyaariyay wariyeena Shaafi Cabdiqaadir Warsame
xafladan ayaa ahayd mid ay maalgelin shirkada Amal Bank ugu sameeyay ganacsatada yaryar ee magaalada Galkacyo shirkada Amal Bank ee faraceeda magaalada Galkacyo ayaa maalgelin u sameeyay 70 qof oo haweena oo kamid ah ganacsatada yaryar ee ku dhaqan magaalada Galkacyo xaflada oo ka dhacday hotel Al Jazeera ee magaalada Galkacyo ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka maamulka shirkada Amal Bank culimo nabadoono iyo marti sharaf kale waraani iyo waxa goobtaasi ka hadlay madaxa shaqada iyo shaqaalaha shirkada Amal Bank faraceeda magaalada Galkacyo garad farax Xasan Cade
hadaynu barnaamijku inoo socdo waxay gaalaynaa inta in ka fala badan inaynu qaadano waxa yeel qofkii adoon oo ku yimid oo fiiday aad kiriday ma ku sinayo qofka waa inaa baraweysa kabaadina marka dhawaatid qofkaas waa inaad wax weeye kulli kategori waa kala baraysaan idinka nafsigiina wax weeye baa qofka suu dhaqmayaa marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa noqotaan dadkii ugu wanaagsanaa oo aan la xiriiray midda kale waxa weeye adaawal baamul waa ku xirnaydeen oo intiina badan waa qaanaayo amal baad ku xirantihiin waxaan filayaa marka inta kalena inaad ku soo xiri doontaan oo dadku waa amal dalkuna waa amal soo saar suma dadkuna amal dalkuna waa amal
xaawo mira farax oo kamid ahayd mas-uuliyiintii ka qabgashay xafladaasi isla markaana ka socotay wasaaradda haweenka ayaa u mahadcelisay banka amal
anaga ka wasaarad ahaan baan ka qayb qaadanaynaa waxaana wakiil u nahay gabdhaha in la kobciyo danyarta ah ama mas-uuliyadda korinaya markay dowladdeena dhacday waxa wadanka u kacay waa gabdho waxa dalka uu soo qabtay waa gabdho waxa wax koriyo waa iyaga waxa wax baray waa iyaga waxa ila xilliga u taagnaa wayaga
qaar ka mid ah dadkii ay maalgelinta u sameeyay amal banki ayaa iyana ka hadlay goobtaas iyagoona u mahadceliyay shirkada
waxaan salaamayaa walaalaheena oo taamel annagana ilaahay annaga diga ku wixilisiyay een si sharaf leh wanaag leh oo bashmad leh ilaahay uu keeno wixii aan u keen lahaa ilaahay inuu rasiq badan ugu siiyo oo aan ka faa'iido een waxaan kala weeyaan dadkan daba socdana waxaan leenahay ayadana sidaasinimada inaad u soo dhaweysaan oo u fiisaan dad badan oo baahan magaalada waa joogaan dad wax yar waa joogaan dad wax haysta baa jooga dad abaaraysta baa jooga qofkii soo celin kara in asna la siiyo ayaanu waxaan leenahay inaad fiisaan ilaahay hayna barakeeyo annaga ilaahay hanoo barakeeyo waxaanu siiseen ilaahay inuusan ugu ceebay faatixada noogu soo mar aan si sharaf ku ficilino inuu falaa
maamulaha bangiga amal fariciisa magaalada galkacyo abdishakuur qureex ayaa isna ka warbaxshay sababaha ay u sameysay amal banki maalgelinta
amahda way kala qaataan laba waxyaaloodba amahda yada hadda bangiga amal u bixinaya amahda kale kaga duwan tahay kow waa lacag kaash ah oo qofka la amaahinayo oo caddaan ah marka qofkan uu bangigu amaahiyana qofkani uu ku ganacsigiisa kugu darsanaya waxa uu isagu isleeyahay waad kaga faa'iidaysaa isagu xorriyadda u yahay ee aanu ahayn badeeco uu qof markaa kasoo qaadanaya ahan labo wuxuu kale kula kaga duwan yahay qofka markaad wax ka deensatid wixii buu kaa rabaa muddada aad ku ballanteen laakiin bangigu wuxuu kaa doonayaa muddo hal sana ah in aad lacagtii uu ku deemiyey inta loo qeybiyay qeybta kaga soo hayaatay inaad iska bixisid tartiib tartiibta oo aada 12 bilood bisha ugu dambaysa aada ku bixisid lacagtii dhammaanteed ay kaaga dhammaato oo aan wax hal mar aad soo wada celinaysaan ahayn. Bangigu wuxuu ugu talagalay inta ay dadkaasi aada uga warhaya ganacsiga iyo sida loo kanaxayo waxaan ugu dooranay dumar oo ragga aan uga tagnayna ma ahan cadaadis anagana la ku saaray cid kale oo lacagta noo soo dhiibatoo tiri sidaa yeela cid kale oo nagu khasabtay ma ahayn waa annaga ayaa u dooranay inay markan ka faa'iidaystaan gabdhuhu ama dumarku inay ka faa'iidaystaan liajli duruufo khaasa oo ay u badan yihiin darteed waxaad ogtihiin dumarku marakan iyagaa suuqla u badan gabdho caruurtii lagu dayacay kuwa la furay kuwa laga dhintay waxyaalo badan baa iska jira duruufo badan baa iska jira duruufaha dartood baan ugu doorbidnay in ay ka faa'iidaystaan gabdho ee ma aanay ahayn cid annaga daqdi nagu saartay iyo cidkaga dumar keliya waxaa yahay cid annaga maaha waa wax annaga naga soo gaayay oo keli ah waxaan ugu talagalay inta barnaamijkaasi socdo iyo inta kale ee ganacsanaysaba amar banki wuxuu ugu talagalay tababaro joogta ah oo ganacsiga ku saabsan waad ogtiin hadda ganacsigeena in badan baan la wareysanay mar kale yaa qofka maxaa kusoo gala bishii waxay soo galo maaqaan in cayanka waxay taabi maxaa sanadka kusoo gala ma aqaane wixii isu hara arkaa sidaana ganacsigu ma aha wuu ka duwan yahay
ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka madow xasan maxamed khaliif ayaa isna ka hadlay goobtaasi isagoona u mahadceliyey shirkada amal ban
waa ganacsi aan faa'iido la saaranayn oo iyagu ayna faa'iido ku qalin laakiin dadku faa'iido ku qabo aada baan ugu mahadcelinaya waxay kale oo ka shaqaysaa waxyaalo kale oo ay ka mid yihiin abaarta hadda masalan guddiga abaarta aanu ka mid ahaa lacag badan bay abaarta ku bixiyeen dadkan ganacsatada oo laxooyinkan ganacsatada oo la siiyey deynta aan faa'iidada lahayn aan faa'iidada la saaran waxaa laydin ka rabaa haddii inaad inta tan qaadataan oo ku shaqaysaan haddana mid kale qaadataan waxaa la rabaa ganacsi nadiifa oo aada ilaahay la tawakashid oo aada dad ganacsato a la tashatid baa la rabaa inaad maaragtay
شافع عبد القادر السمعي راديو دلتشر قالكايو
هكاك xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa shalay waxay yeesheen kalfadhigii 9aad kulankoodii 1aad waxayna kulankaasi ay uga hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen dhammaystirka shaqaalaha aqalka sare sameynta guddiga amni ee golaha sare qaybinta xirooshaadka aqalka sare iyo sidoo kale abaaraha ka jira dalka. Hadaba arimaha si arimo kale ayaan waxaan ka wareystay xiliban Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka mid ah xilibanada aqalka sare ee Soomaaliya.
Waxa aqalka sare iyo barnaamijyadiisa ayaa laga hadlayay shalay iyo maalmahaanba shaqaalahan ajendaha wuxuu ahaa samaysirka barnaamijka shaqaalaysiinta shaqaalaha aqalka sare uu qaadanayo. Maalmaha laga soo doodayay ayaa shalay la gabaynayay. Waxaa kaloo laga hadlay barnaamij oo guddiga amniga oo golaha xarunkiisa ayaa laga hadlayay. Sidoo kale mataqaana xeer hoosaadka draftka oo guddiga xeerhoosaadka soo diyaariyeen aqalka sarena way qaybinayeen. Marka ajendayaasha intaas ay ugu badnaayeen.
Way haddii aan soo qaadano midan guddiga amniga saan la soconno magaalada Muqdisho maalmihii u dambeeyey falal lidi ku ah amniga ayaa dhacayay qaraxyo iyo sidoo kale dilo qorsheysan. Muxuu ahaa marka qorshaha amni ee caasimada Muqdisho iyo waxyaabihii la iswadaarsaday xildhibaanada ay iswadaarsareen aqalka sare?
Waa mahadsan tahay. Dhanka may ahay guddigan guddi xarunta aqalka sare iyo xubnaha xildhibaanada senatarada aqalka sare ammaankooda loo xilsaaray ayuu ahaa, ma ahayn guddigii joogtada ahaa ee amniga qaranka iyo barnaamijka ka hadlay, ma ahayn.
Waaye marka guddigan hawshooda maxay tahay xildhibaane?
Waxa ay ka soo tarbixinayeen maaragtay xarunta ay aqalka sare ku jiraan amnigeeda guud ahaan dhaqdhaqaaqeeda iyo xildhibaanada nafteeda mataqaana in amnigooda iyo sidii ay mataqaana ay ku wanaagsan lahayd inay kusoo tarbixiyaan bay ahayd. Marka talooyin badan bay soo jeediyeen. Talooyinkiina maaragtay waa maxay ahayto sii hoose ayaa loo in loo xaliyo lagu ballamo.
Waayahay dhanka kale waxaa jiray qodob kale isagana aad ka hadasheen oo ahaa shaqaalaynta 61 qof oo la shaqaalaysiinayo oo xarunta laga shaqaalaysiinayo arintaas oo noqonaysa hididiile cusub, sidee u suurtoobaysaa taas? Bal noo sharax qaabkee loo maraya.
Taa waxaa loo marayaa ayadoo la kaashanayo guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda, ayadoo la kaashanayo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, ayadoo tixraac looga dhigayo maaragtay sharciga shaqaalaha rayidka ee law number 11 ayaa mataana si daahfuran loo soo xayeysiinayaa. Kadibna maaragtay ay dadka takhasuska iyo khibrada u leh ay soo codsanayaan, shortlist la sameynaa mid gaaban oo imtixaan laga qaadayo. Kadibna maaragtay inta loogu talagalay ayaa usoo gudbaysa midka qoraalka kasoo gudbaysa usoo gudbaya mid qaan hadalka ama interviewga usoo gudbaysa. Qofkii ilaahay nasiibkiisa uu saamaxo ayaa markaa meesha kasoo baxaya. Marka nidaam daahfuran oo dadka Soomaalida meelooda ay joogaan uga wada qayb geli karaan ayaa loogu talagalay in lagu qaato shaqaalahaas.
Waayahay kulankii shalay ma wuxuu noqonayaa kulankii ugu horeeyay oo aqalka sare yeeshaan tan iyo markii lasoo doortay?
May kulankii 9-aad buu ahaa.
Waayahay marka saa la soconno qodobadii shalay aad ka hadashay waxaa ka mid ahaa arrimaha abaaraha oo kale. Saa la soconno abaaro baahsan baa dalka ka jira, dadkii iyo duunyadiiba saameyn ku yeeshay, walow duunyadii ay dhamaatay oo abaartii ay haatan ku daba jirta dadka inay dhintaan. Aqalkiina sare ka xildhibaan ahaan qorshaha kaga degsan gurmadka ka qayb qaadashada arrimaha abaaraha iyo samata bixinta dadka dhibaataysan, maxaa ajendahayda ku jira?
Ajendaha mataana laga hadlay inay ku jirtay in laga wada qayb qaato guud ahaan Soomaalida la isbaraarujiyo, qof walba wuxuu cunay wax ka bixiyo ayaa lagu ballamay. Guddi ayaa loo saaray shan xubnooda, guddigaas ayaa ka shaqeynaya in la ururiyo ugu yaraan maaragtay senator walba uu bixiyo lacagta uu awoodo. Waxaana la cayimay ugu yaraan in maaragtay $1,000 uu senatorkii bixiyo, looga qayb qaato intaas qofkii ka badan bixin karana uu bixiyo. Lagu wareejiyo maaragtay guddiga gurmadka abaaraha qaranka lagu wareejiyo qaab noocaas uga wada qayb qaataan xubnaha senatarada aqalka sare ayaa lagu ballamay, iyo si shaqsi ah iyo si maaragtay qof walba uu u hadlo mataana dhibaatada uu dadkii la abaabulo oo maaragtay la isku filnaado inta mataana dadka Soomaalida isku filnaan karaan. Maxaa yeelay waxaa la ogaaday inta gudaha ka imaanaysa gargaarka ee dadka ayaga iyo jaaliyadaha iyo shacabka iyo shaqulaynayaan ayaa ka muhiimsan inta dibadda ka imaanaysa. Marka barnaamijka aqalka sare xubnahooda senatarada sidaas ayay u qorsheeyeen oo qayb qaataan barnaamijkan abaara ee hadda jira.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare. qabihi dambe ee barnaamijka saaki dunida ayaan dhageystay isla soo gaarnay haatan waxa ku soo dhawaatan xubnihi aalaba barnaamijka inoo raaci jiray ugu soo horeeyay xubinta wargeysyada waxana soo jeedinayaa wariyaha Xuseen Cabdi Jimcaale Xuseen Madar.
Kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saaki Dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya. Aan ku hormaro wargeyska Sunday Times, wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay ra'iisul wasaaraha waddanka Turkiga oo sheegay in ay si adag uga argudan doonaan dowladda Holland. Xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex aloosan dowladaha Turkiga iyo Holland ayaa marba marka ka dambeysa waxa ay isku sii shareereysaa cirka, waxaana hadda soo baxay arrintan cusub ee ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Binali Yildirim oo ku hanjabay argudasho adag in uu ka argudanayo dalkaasi Holland. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in ay uga argudan doonaan dowladda Holland bahdilaada ay ku sameysay si aysan weligood ka soo waaqsan oo ay ka shalayn doonaan sida wargeyska uu qoray, waxaana uu sheegay in argudashadu aysan la mid noqon doonin midii ay dowladda Holland kula kacday diblomaasiyiinta waddankaasi Turkiga. Dhowaan ayay ahayd markii dowladda Netherlands ay go'aan ka qaadatay in uu ka qayb galo isu soo bax siyaasadeed oo ka dhici lahaa magaalada Rotterdam. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga, kaas oo gabi ahaanba loo diiday in uu soo galo dalka Holland. Intaa kadib ayaa iyana waxaa waddanka Holland laga saaray sida wargeyska uu qoray wasiirada arrimaha qoyska ee waddanka Turkiga, taas oo safar dhulka ah kaga soo gashay dalka Holland dhanka dalka Jarmalka, waxaana booliska oo ka warhelay ay dib ugu celiyeen dalka Jarmalka. Markana waa wargeyska Washington Post ee ka soo baxa waddankaasi Mareykanka. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay madaxweynaha waddanka Mareykanka oo shaqadii ka eryay qareen dowladeed kadib markii uu la shaqeyn waayey. Ninka lagu magacaabo Brad Prara oo ahaa qareenkii dowladda ee Manhattan ayaa shaqadii laga eryay kadib markii uu diiday in uu is-arsilo xilkana uu baneeyo. Maamulka Donald Trump ayaa ninka lagu magacaabo Brad Prara iyo 54 kale oo qareenno dowladeed ah ku wargeliyay in ay baneeyaan jagooyinka ay hadda ku shaqeeyaan. Qareenkan la eryay ayaa dareenkiisa shaqada laga eryay waxa uu ku muujiyey bartiisa Twitterka, isagoo shacbiweynaha waddanka Mareykanka u sheegay una caddeeyay in shaqada laga eryay oo uusan isaga iskii uga tegin. Sidoo kale qareenkan ayaa waxa uu sheegay in ay arrintani daba socoto shaqaale badan oo uu sheegay in farta lagu fiiqay oo shaqada laga eryi doono. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa wacad ku maray cidii diida in ay la shaqeyso ama ka hortimaada go'aanada uu soo saaro in uu shaqada ka eryi doono. Xubintii wargeysyadana dhageystayaal, waa naga imaan
Mahadsaned Xuseen. Haatana xubintii Sportska iyo Cabdiraxmaan Yamani.
Waxaa la soo gabagabeeyay wareega 16-ka ee tartanka Champions League, waxaana loo soo gudbay wareega 8-aadka kooxaha ayaa tartankan macsalaameeyay. Waxaa xusid mudan horyaalka Ingiriiska oo dunida ugu xiisaha badan ee wareega 8-aadka hal koox oo kaliya ay ku matali doonto. Kulamadii la ciyaaray hadaan fiirino nadiga Atletico Madrid iyo nadiga Bayer Leverkusen ayaa garoonka Vicente Calderon oo noqon doona kulankiisii ugu dambeeyay uu marti geliyo, maadaama magacaasi laga bedeli doono. Waxaa eber iyo eber ku kala baxay nadiga Bayer Leverkusen. Horey nadiga Atletico Madrid ayaa waxa ay ugu soo badiyeen 4-2, sidaas ayayna ku soo baxeen wareega 8-aadkana iska soo xaadiriyeen. Nadiga Manchester City oo markii hore garoonka Etihad Stadium 5-3 uga badisay nadiga Monaco ee Faransiiska matalaya sanadkan ayaa waxa ay markan Monaco ku badisay 3-1. Natiijada ciyaarta labada lugba nadiga Monaco ayaa waxay ku soo baxeen 6-6, inkastoo nadiga Monaco ay ka saaciday 3 gool ee garoonka Manchester City Etihad Stadium ay horay ugu soo dhaliyeen. Haddaba marka la soo gabagabeeyay wareega 16-ka ee Champions League semi-finalka, haatan waxa isugu soo haray kooxda Barcelona oo Spain mataleysa Real Madrid oo dalkaasi Spain iyaduna dhankeeda ku mataleysa, halka nadiga Atletico Madrid isla Spain ay matalayaan. Saddex kooxood oo Spain ka socda ayaa sanadkan wareega 8-aadka ee koobkan u soo gudbay, halka nadiga Bayern Munich iyo Borussia Dortmund ay wareega 8-aadka Jarmalka u matali doonaan. Monaco ayaa kali ku noqotay Faransiiska inay koobka u matasho wareega 8-aadka, halka nadiga Leicester City ay kaligood matali doonaan dalkaasi Ingiriiska. nadiga Juventus ayaa wareega 8 dhamaadka ee koobkan talyaaniga u matali doonta wareega 8 dhamaadka squadkiisa maalinta jimcada ayaa la sameyn doona sida balanto ay tahay dhanka wareega 16 ka Europe League-na nadiga Besiktas iyo Olympiacos halka Krasnodar iyo Celta Vigo ay wada balansan yihiin Ajax Amsterdam iyo nadiga FC Copenhagen Anderlecht iyo Open Nicosia Borussia Mönchengladbach iyo Schalke 04 Manchester United iyo nadiga FC Rostov halka Roma iyo Lyon ay wada balansan yihiin
Mahadsanid Cabdiraxmaan gudahan dhageystay xubintaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii subaxnimo ee Saaka iyo Dunida waxa uu barnaamijku idinkii imanayay xarunta daljir ee Boosaaso waxana naga dhageysanayseen FM waxana naga dhageysanayseen xarumaha daljir ee Soomaaliya ay ku leedahay cidda uu seegana waxay haatan dib uga dalacan karaan bogga internetka aan ku leenahay ee radio.daljir.com barnaamijka waxa la soo socsinayaa oo idin soo saaray anigu Xasan Haykala inta barnaamij kale mid aan ku kulmi doono waxa idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.